Ian Rankin, Spøgelsesbyen, udgivet fra forlaget Klim i 2002, indlæst af Preben Palsgaard. Spøgelsesbyen, en John Rebus-sag. Til min tålmodige redaktør. Verden er fuld af savnede personer, og antallet bliver hele tiden større. Den plads, de optager, ligger et sted mellem, hvad vi ved om det at være i live, og det, vi hører om at være død. Der vandrer de, alene og ukendelige, som skygger af mennesker. Andreas O'Hagan, The Missing. Jeg kom en gang med en fejltagelse til at tage tog til Cardenden. Da vi ankom til Cardenden, stod vi af og ventede på den næste tog tilbage til Edinburgh. Jeg var meget træt, og hvis Cardenden havde set mere indbydende ud, tror jeg, at jeg ganske enkelt var blevet der. Hvis du nogensinde har været i Cardenden, vil du vide, hvor slemt det må have stået til. Kate Atkinson, Behind the Scenes at the Museum. Prolog. Set fra denne højde ligner den sovende by et barns værk. En model, der ikke har ladet sig begrænse af fantasien. Den vulkanske lavaprop kunne for den sags skyld være fremstillet af sort plastik, mens borgen, der ligger og luder på toppen, sagtens kunne være en vindskæv konstruktion af umage byggeklodser. Selv de orange gadelygter ligner sammenkrøllet karamelpapir, limet fast på slikkepinde. Ude på Forth dukker de små legetøjsbåde på bølger af sort kreppapir, i skæret fra en lommelygte. I dette univers ville Old Towns takkede spir være knækkede tændstikker, og Princess Street Gardens et lodent stykke filt. Papæsker gør det ud for beboelseshuse, ved større og vinduer, omhyggeligt er optrukket med farveblyanter. Sugerør er blevet til nedløbsrør og tagrender. Og havde man en skarp kniv, en skalpel måske, ville man endda være i stand til at åbne dørene. Men at kigge indenfor, ville ødelægge det hele. At kigge indenfor ville ændre alt. Han stikker hænderne i lommen. Vinden hvisker i hans ører. Han kan lade som om, det er et barns ånde. Men virkeligheden går straks i rette med ham. Jeg er den sidste kolde vind, du skal føle. Han tager et skridt frem. Kigger ud over kanten og ned i mørket. Bag ham ligger King Arthur's Seat, skrutrykket og tavs, som krænket af hans tilstedeværelse, parat til spring. Han siger til sig selv, at det kun er papmaché. Han lader hænderne glide hen over avisudklippene, uden at læse historierne, men indser pludselig, at det blot er vinden, han kærtegner, og trækker hænderne til sig, mens han brødebetynget trækker på smilebåndet. Et eller andet sted bag sig hører han en stemme. Før i tiden ville han være klatret herop i dagslys. For mange år siden, måske sammen med en kæreste, havde forseret skråningen hånd i hånd, set ud over den by, der lå for deres fødder. Senere, sammen med kone og barn, standse på toppen for at tage billeder, sørge for, at ingen gik for tæt på kanten. Som far og ægtemand, trække kraven op om ørerne, se Edinburghs skyggesider, men i perspektiv, fordi han nu havde hævet sig over den med sin familie. Og når han så ud over byen, fordøjede den i langsom panorering, var det, som om han kunne klare alt. Men nu, her i mørket, ved han bedre. Han ved, at livet er en fælde, der før eller siden klapper for den, der er tåbelig nok til at tro, at man kan snyde sig til sejren. En patruljevogn hyler i det fjerne, men det er ikke ham, den er på vej efter. En sort karret venter på ham ved foden af Salisbury Crags. Dens hovedløse kusk er ved at blive utålmodig. Hestene sitrer og vrinsker. Deres flanker vil skumme af sved på turen hjem. Salisbury Crag er blevet rimslang i byen. Det betyder skag, heroin. Morningside Speed er kokain. En lille streg til næsen vil have gjort underværker lige nu, men det er bare ikke nok. King Arthur's Seat kunne for den sags skyld have været et stort bjerg af kokain, uden at det ville have betydet en skid. Bag ham i mørket nærmer en skikkelse sig. Han vender sig halvvejs om for at se på vedkommende, men ser hurtigt væk igen. Han vil ikke se ansigtet. Han begynder at sige noget. Jeg ved, du vil have svært ved at tro det, men jeg har mere end ikke at sige. For nu flyver han ud over byen med jakken flagrende op over hovedet og kvæler et sidste inderligt skrig. Og mens han vender brangen ud på sig selv, spekulerer han på, om der virkelig holder en karret og venter på ham. Og mærker, hvordan hans hjerte brister, da det slår ned i ham, at han aldrig skal se sin datter igen. Hverken i denne verden eller nogen anden. Første del. Savnet. For hvert skridt vi tager, begår vi alverdens uretfærdigheder uden at ville det. Hvert eneste øjeblik er vi årsag til andres ulykke. Første kapitel. John Rebus lod, som om han studerede marekattene, da han fik øje på manden og vidste, at det ikke var ham. I det meste af en time havde han forsøgt at blinke sin tømmermænd væk. Større fysisk anstrengelse tålte han ikke. Han havde sat sig ned på bænke og lænede sig op ad mure, mens han konstant tørrede sig over panden, til trods for, at Edinburghs tidlige forår var nært beslægtet med midvinter. Han skjorte klistret til ryggen og føltes ubehagelig kropsnær, hver gang han rejste sig. Flodsvinet havde set næsten malidende på ham, og der havde været et glimt af genkendelse og medfølelse bag de lange øjenvipper hos det hvide, pukkelrykkede næsehorn, der stod så ubevægeligt, at man skulle tro, det var udstoppet. Men alligevel